Univerzum.
Univerzum.
Akademická čtvrthodinka na rádiu Wave.
Univerzum.
Univerzum.
Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Jana Římanová a začíná pořad Univerzum, zaměřený na vysoké školy a akademickou sféru. Dnešním hostem pořadu je Martin Srholec, spoluautor studie Predátorské časopisy ve Scopusu.
Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Univerzum.
Predátorským časopisům jsme se věnovali už v jednom z předchozích dílů 6. prosince s Terezou Simandlovou, ale to bylo ovšem spíš z praktického pohledu, jak se jim vyhnout. Tentokrát se podíváme na predátorské časopisy a jejich pronikání do databáze Scopus. A já bych vás možná na začátek poprosila, protože ne všichni naši posluchači jsou už publikující akademici, ale jsou to často vysokoškolští studenti. Jestli byste mohli říct vůbec, co ten Scopus je za databázi a proč je důležitá?
Scopus je takzvaná citační databáze vědeckých publikací, která shromažďuje vědecké výsledky. A tím, že indexuje časopis, tak v podstatě mu dává takový punc vědeckosti, kdy se můžete víceméně, nebo byste se měli víceméně mít možnost spolehnout na to, že pokud jete ve Scopusu, tak je to vědecký časopis, publikující vědu a nikoliv něco jiného.
Tak já nemůžu začít ničím jiným, než vám položím tu otázku. Jsou tam teda predátorské časopisy?
Jsou tam a naše studie ukázala, že pronikají čím dál více do Scopusu. Před 10 lety toho bylo minimum. A za 10 let se to zdesetinásobilo v podstatě. Dneska je zhruba 3% časopisů a výsledků ve Scopusu podezřelá z predátorských praktik. Takže zhruba každý 36. výstup je podezřelý z toho, že je v podstatě pochybný.
My jsme tady v tom minulém díle s Terezou Simandlovou mluvili o tom, že ta kritéria toho, co vlastně znamená predátorský časopis, nejsou nějak úplně vyjasněná. Tak jak jste je měli nastavené vy v té vaší studii? Co jste vlastně označili za predátorský časopis?
My jsme vycházeli z jediného seznamu, který existuje na světě, od knihovníka Jeffreyho Beala, který je už několik let na takovém křižáckém tažení vůči tomuto fenoménu predátorského publikování a vytváří černou listinu časopisu a vydavatelů, které podezřívá z toho, že se uchylují těmto predátorským praktikám. A my jsme vzali ten seznam a vlastně jsme prohledali tu citační databázi Scopus a zjistili jsme, kolik jich již proniklo do této databáze. Pak jsme srovnali, a to je vlastně, řekl bych, hlavní přidaná hodnota naší studie, srovnali jsme to, do jaké míry jsou tímto zasaženy jednotlivé země. A hlavní výsledek je, že nejvíce jsou zasaženy země středně rozvinuté, zejména v Asii a severní Africe, země jako Indie, Indonésie, Kazachstán, a například i Nigérie a hodně arabských zemí je silně zasaženo, kde není výjimkou, že až 10% vědeckých výsledků spadá do této predátorské kategorie.
Jak si to vysvětlujete?
Tak daleko jsme zatím nedošli, ale pokud mám vyjádřit nějaký názor nebo hypotézu, tak si myslím, že to hodně souvisí s kvalitou hodnocení vědy. Tam, kde ta kultura hodnocení vědy není příliš rozvinutá, kde věda je jenom tomu mladá, univerzity vyrostly rychle, nedávno a standardy kvality nejsou nastavené a vyžadované, tak tam je živná průda pro tyhle ty pochybné podvodné predátorské aktivity a publikování tímto způsobem. V rozvinutých zemích, kde je to ustalené po desetiletí, možná staletí, tak tam moc s predátory neuspějete. Tam vás odhalí okamžitě a vaši kolegové vás vlastně, no, nechme to.
Tvrdíte, že v rozvinutých zemích, které mají kulturu hodnocení vědy už zažitou, tak s predátory neuspějete. Jak si teda na tom stojí Česká republika?
Česká republika v celosvětovém srovnání na to není tak špatně. Pokud se srovnáme v rámci vyspělých zemí OECD, tak vycházíme jako 7. nejhorší v této skupině. Je to jenom o několik procentních bodů více, než v zemích jako je Německo a Rakousko. Takže není to zase tak hrozné. Co je alarmující, je růst. Všude na světě ta tendence publikovat v těchto časopisech roste a roste i u nás. Takže teď je důležité se nad tím zamyslet a udělat co možná nejvíc pro to, aby se ten vzrůst zastavil, aby jsme za 5-10 let nebyli v situaci, že je toho podstatně více než dneska.
Posloucháte stále pořád Univerzum a s Martinem Srholcem hovoříme o pronikání predátorských časopisů do citační databáze Scopus. My jsme vlastně v tom minulém díle zaměřeném na predátorské časopisy hovořili také o Bílově seznamu a jeho jako vypovídající hodnotě. Vy jste teda v té studii nekriticky přijali, že to, co Jeffrey Beal přidal na svůj seznam, jsou opravdu predátorské časopisy?
Na začátku ano, to z toho jsme vyšli, ale tím, jak jsme se vlastně do toho tématu postupně nořili, tak jsme začali i trochu pochybovat na tom, co je na tom seznamu. co tam je a není a proč tam je. A vlastně ke konci pak se díváme podrobněji na ty výsledky z České republiky a zjišťujeme, že je to opravdu rozmanitý mix. Většina těch časopisů opravdu na první pohled je pochybných a vědec světa znalý ví, že tam by publikovat neměl. Ale objevují se tam i časopisy a vydavatelství, které jsou na hraně a kde je to sporné. A hlavní příklad je vydavatelství Frontiers, které Jeffrey Beer zařadil na seznam zhruba před rokem. Strhla se okolo toho velká diskuze i na blogu Jeffreyho Beera. Někteří dokládali to, že recenzní řízení neprobíhá úplně nejlépe. Ostatní zase říkali, že vlastně probíhá stejně jako ve standardních časopisech. Takže je to opravdu na hraně. Oni ty časopisy mají i velmi dobré citační indexy a dopady. I v tom Scopusu, i Web of Science, takže patří k těm prestižnějším na světě. Takže tady opravdu je třeba pozor. Ten seznam z velké části opravdu je směrodatný, ale mohou tam být výjimky. A je třeba pracovat individuálně s tím seznamem a dávat si pozor na to, že tam můžou být nějaké 1%, které je zařazeno sporně a nemusí úplně tam patřit. Nemusí to být predátorský časopis v pravém slova smyslu. Může to být třeba jenom časopis, který je na hraně nebo který udělá jednu chybu a Jeffrey Beer ho zařadil na seznam, pak se k němu nevrátil. Například jako Frontiers.
Zkuste říct třeba nějaké ty charakteristiky predátorského časopisu, jenom zrekapitulovat vlastně.
Hlavní znak je to, že je vydáván takzvaným open access, to je otevřený přístup, a za vydávání těch článků platí autor, nikoliv knihovna přeplatné. Vzniká situace, kdy časopis je motivován maximalizovat své příjmy, takže má sklon spíše článek přijmout, než zamítnout, a zároveň autor chce samozřejmě publikovat, takže je ochoten si zaplatit tomu, aby měl nějaký vědecký výstup. A pokud to dáte dohromady, tak vzniká situace, že obom stranám se vlastně vyplatí jednak si zaplatit za to a tomu časopisu zároveň přimhořit oko například při recenzním řízení a publikovat v podstatě v nejhorších případech cokoliv.
Tím způsobem, jak se to podal, to zní trošku jako kdyby všechny open access časopisy byly predátorské. Jaký je váš vlastně vztah k open access?
Určitě to se říct nedá, je to bohužel takový patologický jev, který souvisí s open access. Celý ten svět vědeckého publikování je celkem komplikovaný a ten open access vznikl z vlastně takové naštvání řady vědců z toho, že většina prestižních časopisů, těch standardních, které fungují na přeplatném, dneska kontroluje několik velkých vydavatelských domů a účtuje si velké částky za prodej těch práv k těmto časopisům knihovnám. A tím vzniká jednak problém, že spousta veřejných peněz je vydávána vlastně za nakupování výzkumu, který je produkován z veřejných peněz v těch časopisech a profitují z toho soukromé vydavatelské domy. A zároveň lidé, kteří nemají to štěstí, že jsou na univerzitách, kteří mají přístup placen k těmto časopisům, tak vlastně se je nemůžou přečíst. A vlastně open access je způsob, jak zveřejňovat výsledky vědecké práce demokraticky bez žádných překážek přístupu. Problém nastává, pokud se má za ten publikace tu publikaci platit. Tak tam vstupují predátorské časopisy. Pokud open access časopis vydá například vědecká asociace, která má zájem na tom, aby vydávala vědu v prvé řadě a na to, aby recenzní řízení probíhalo standardně a důkladně, tak by to byl v podstatě ideální scénář. A všichni by měli přístup k tomu výsledku a zároveň by se mohli spolehnout na to, že je to provedeno dobře. Problém nastává, pokud do toho vstupují soukromé subjekty, které jsou motivovány primárně ziskem a nejde jim o to vědecké publikování, ale hlavně o to vydělat peníze na tom otevřeném přístupu na autorech.
Posloucháte Univerzum s Janou Římanovou a s Martinem Srholcem hovoříme o problematice predátorských časopisů v akademickém publikování. Vy jste říkal, že vlastně ten nárůst publikování v predátorských časopisech v České republice je alarmující. Co teda můžeme dělat pro to, aby se zastavil?
Je to v podstatě ve čtyřech rovinách. Jednak autoři samozřejmě, ti jsou zodpovědní za to, kde publikují. Minule jste hovořili o projektu Vím, kde publikuji, což je takový manuál pro autory, aby se dali pozor předtím, než pošlou někam článek. Je to zejména užitečné pro mladé autory, kteří třeba ještě nejsou zběhlí v tom publikačním řemeslu, aby se naučili vlastně, jakým způsobem se vyhnout těm predátorům. Druhá rovina jsou časopisy, ty standardní vědecké samotné, které by mohly zavést takzvané otevřené recenzní řízení. To znamená zveřejňovat ty recenzní řízení, která probíhají v nich důkladně. A v momentě, kdyby se toto stalo standardem, tak vlastně by vypálili rybník těm predátorům, kteří pokud ho dělají ledabile nebo ho nedělají vůbec, tak by okamžitě bylo patrné, kdo vlastně podvádí a kdo nepodvádí.
Tam je zajímavé, že my vlastně pořád mluvíme o nějaké prestiži, ale ani ty časopisy, které jsou prestižní nebo jsou za ně považovány, tak nezveřejňují svoje recenzní řízení a my nevíme, jak vypadají jejich recenzní řízení tak docela.
Drtivá většina to nedělá. Mohou být výjimky. A myslím, že jsou, ale drtivá většina to udržuje v tajnosti.
Což je vlastně zajímavé, protože by bylo rozhodně užitečné, pokud třeba student, který vyhledává informační zdroje, se kterými bude pracovat, tak by si rovnou mohl přečíst posudek, jak vlastně ten zdroj dopad.
Je to taková tradice a je to samozřejmě jednodušší pro recenzenty i časopisy nezveřejňovat. Ale samozřejmě transparentní by bylo, kdyby se to mohlo každý přečíst.
Tam ještě mě napadá jedna otázka, co vlastně musí odborný časopis splnit, aby se do toho skopusu dostal?
Teď se mě ptáte na detaily, které úplně neznám. Hlavní je provádět důkladné recenzní řízení. To je základní předpoklad. A pak je, myslím, že další pomocná kritéria, ale to je to hlavní. Provádět recenzi. Ještě bych dodal další. Jo, ve třetí rovině a pak je důležité, aby hodnocení vědy se nespoléhalo jenom na ten skopus, na to razítko ze skopusu, ale aby se hodnotitelé dívali na obsah těch článků. Aby nebrali jenom čárky za výstupy, jenom nějaké body z bibliometrie, ale aby opravdu hodnotili obsah toho výzkumu, který je produkován. No a čtvrtý je Scopus samotný. Scopus se před pár lety rozhodl vlastně expandovat a snížit laťku pro indexaci časopisů. Podařilo se mu přibrat velké množství třeba regionálních časopisů, ale vlastně tím otevřel bránu pro tyhle ty pochybné časopisy, které mu tam začaly pronikat. Takže teď Scopus vlastně by to mohl vrátit zpátky a tu laťku trochu zvýšit a tím by vlastně ořízl spodní část kvalitativní těch časopisů a většina těch predátorů by tímto velice jednoduše vypadla z té databáze.
Máte vlastně představu, jak je na tom druhá velká hodnotící databáze Web of Science?
Zhruba víme, že těch časopisů je tam jenom 50. Ve Scopusu je jich před 400, takže podstatně lépe. Ona je známo, že je přísnější a je těžší pro časopis se dostat do Web of Science.
Mně tam vlastně jenom připadá absurdní, že stejně jako kontroverzní zdroj je Bílův seznam, který vytváří vlastně jeden jednotlivec, který si, jak přesně říkala Tereza Simandlová v tom minulém rozhovoru, dovolí ukázat prstem a říct, tohle je predátor. Tak stejně tak se vlastně hodnocení vědy řídí dvěma komerčně vytvářenými databázemi, které nejsou úplně transparentní z hlediska toho, jakým způsobem se tam ty časopisy dostanou nebo ne.
Ano, a ještě vlastně k tomu je třeba říct, že třeba Scopus je vlastněn vydavatelstvím Elsevier, které je v největší vydavatelství na světě, které vlastní spoustu těch standardních časopisů. Takže v podstatě Elsevier vlastní jak časopisy, tak vlastně jakoby regulátora toho, co jsou vědecké časopisy, což je jednoznačný střet zájmů. A teď dokonce mám pocit, že je nastartován proces, že by Elsevier ovládl i Web of Science, takže by vlastně vznikl monopol v tomto směru a to už se ani bojím domýšlet, co vlastně by pak, jak by ten trh s publikováním časopisů fungoval. Takže problémy jsou na obou stranách, i s open access, i s tím tradičním přepatitelským publikováním. A jsou to takové dva světy, které oba fungují nedokonale a je třeba osvěta, je třeba pracovat s tím, aby ty nedokonalosti se pokud možno minimalizovaly.
Univerzum.
Dnešní Univerzum je u konce a já se na vás těším zase za týden po 17. hodině.
Univerzum. Univerzum. Univerzum.